Podcast Network Asia.
Punchline with Alex Calleja is brought to you by Podcast Network Asia and Podmetrics. Now exclusively on Spotify and powered by Anchor. Libre lang gumawa ng podcast sa Anchor, kaya kung isa ka ring aspiring podcaster, sign up na sa anchor.fm.
Ladies and gentlemen, for the end time, we have our returning guest dito sa Punchline with Alex Calleja. Hello everyone, kana okay kayo sa inyong mga kinalalagyan ngayon? At sana naging maganda so far ang 2023, and we're all recovering from that pandemic. And of course, dahil sa pandemic, ang Biba Max, ang ating katuwang sa ating mga malulumbay na gabi. And of course, ang aking paboritong guest na hindi lang naman sa Biba Max. Kung kayo nabibitin sa Biba Max, abay, may sarili siyang ano. Sarili siyang...
May sariling rocket.
Oo. I-welcome natin. Salome Salve. Salome Salve.
Hello po. Magandang hapon. Gabi, umaga.
Salome, katabi ng kanyang pusi. Pusikat. Pusikat. Mga pusikat.
Yan. Ang galatan ko kung pusi.
Oo, ayan, dati. Actually,
kumpleto sila.
Kumpleto, kumpleto. Pati yung isang pusing gusto ko. Ano doon siya? Ayun, no? Yun, yung pusi na yun.
Ano ba? Oh, matambok.
Matambok na pusi. Anyway, sa Salome, nung nagkukwentuhan tayo, unang-unang kwentuhan natin na may sarili kang ano, sarili kang ginagawa. Ngayon, napalitaan ko, meron ka palang project dito sa Biba Max. So, tatalo na kagad ako sa tanong na, sa mga adult content ba, meron ba silang discrimination when you go mainstream? Di ba may mga ganon? Pag sa banda, ano ka? Mainstream, sellout.
Sellout.
Ano bang nangyari nung nagkaroon ka ng Biba Max? Ano bang supportang na, ano, sumuporta ba sila? O nagkaroon ka ba ng nag-backlash ba? Ano ba yan?
It's been mostly supportive, honestly. And kung may negative, it's always like, ay! Like, bakit ko panonood niyo sa Viva? Kasi nakita ko na yan lahat.
Like,
why are you moving from something so hardcore, which is my full-time job, yung porn nga. Tapos mag-move on ka to something that is a lot more tape. So bakit, like bakit ka labi sa Survivor yan? Pero like, mostly naman, siguro mga 95%. Very positive naman. Like, we're excited to see you act. We're excited to see you, you know, make new kinds of content. Kasi ano rin eh, and I think hindi lang naman acting yung ginagawa ko dito. Like I had a hand rin with the writing. Si Ann Villasis po yung nagsulat, pero naging consultant rin ako, like with the writing and the plot and the characters. So I feel like that's something new na hindi alam ng mga tao na kaya ko pala gawin, you know, like...
Doon ako sa ano, Salome, doon ako sa acting, no? Kasi siyempre, ikaw, wala kang director. You direct your own sex scene dyan sa yung sariling kama. Dito, you're part of a team, you're... Dati, wala kang ano, wala, you're alone, yung partner mo sa bed. Maybe, yan ang ano mo, yan ang nakasanayan mo eh. Ngayon, you're working the production, you have an acting, you have a storyline. Anong adjustment mo? Na paano, gaano kahirap, gaano kadali? Ano bang ano? Nangyari?
I think na like medyo nahirapan ako. Kasi yun nga eh, like this is the first time that I'm actually gonna be acting. Actually the second time. Like alam mo yung una eh, yung Backpackers, which I did for Enigmatic.tv. That was the very first production that I was a part of. Pero ang kagandahan dun sa film na yun, lahat ng scenes namin ad-lib. So talagang kasi kinaibigan ko yung dalawang co-actors ko in that production. Tapos like all of the lines just came naturally to us. And it was all very spontaneous. And parang I think that kind of quality made it to that film. Pero ito, meron kaming script. And and the production is a lot bigger than yung indie na Backpackers which I did for Enigmatic. And you know, like having to work with a script, having to memorize lines, having to build chemistry with other actors, those are things that are very, very new to me. Kasi yun nga eh, like lahat ng ginagawa ko spontaneous sa porn, hindi naman scripted yung porn ko eh. Actually, like yun nga, nagreklamo sa akin ng mga ano, bakit walang kwento? Bakit walang script? Bakit wala kayong mga costumes? And if, kasi, like, hindi ko naman trip gawin yun. Hindi ko naman trip panoorin yun when I watch porn. So, ngayon na napasabak ako dito sa first project namin for Viva Max. It's so, so different from what I'm used to. Yun nga, like, parang, imbis na lahat ng creative direction galing sa akin. Kasi, independent ako usually, like lahat ng ginagawa ko ako mismo nag-produce, pero dito I have to play ball with the director, with the writer, with other actors, with the producers. Parang like collaboration talaga sa buong team, and working with the team, like nahirapan ako to adjust to that, pero it's been very helpful working with such a patient and such a creative team ni na Direk Roman. So ayun, siya po director namin, si Direk Roman Perez.
Talo na ako ng konti para makita. Nasanay ka sa penetration, talagang actual sex. Dito naman sa Viva Max, di ko alam ha. Di ko alam, I'm assuming na, kasi it's make-believe sa Viva Max, merong ano yan, pumping-pumping, pero they're tape. Or kaya wala naman, all acting. Ikaw ba? Sinabi mo ba sa ilan na, sige, all the way, gumanon ka ba? Hindi pa rin. Nag-confirm ka ba? O sila ang nag-giveaway?
Nag-conform ako kasi ano rin eh. Actually, like, I have one sex scene dito sa Shh. Yun pala yung pangalan ng project namin, ha? Shh. No. So, apat na S, tatlong H. Like, para madali ma-search para sa inyo. So, dito sa Shh, yung co-actor ko si Yuki Sakamoto, and meron siyang fiance actually, na who was actually really helpful when we were rehearsing, kasi dinala niya sa set yung fiance niya eh. And you know, they're very sweet, they have a strong, healthy relationship, and syempre, like, I think it's gonna be crossing a boundary naman, if kasi ako personally okay lang eh, like gumagawa ko ng porn, I can go all the way if you want, I can do it without plaster, Gina G ako sa ganun, pero like I would be crossing a boundary if I get that close or that intimate with someone who already has a partner. And it's someone who's frankly not interested in me. He's not interested in anyone but his girlfriend, his fiance. So, parang ang daya naman on my part. If i-insist ko na gawin namin yung kinasanayan ko, you know, ako dapat ang mag-adjust. Ako ang baguhan eh. So,
pero ito, so, ito. Dito sa ginagawa mo sa adult, yung mm-hmm. sex mo, kaya ka nakakariyak because it's actual sex, di ba?
Oo.
You're just capturing. Dito kasi sa Viva Max, you're pretending that you're having sex. Ano ngayon ang pagkakaiba sa iyo? Ano ngayon ang ginawa mo para umaacting ka, walang pumapasok sa iyo, di ba?
So,
paano ka ba? Nakakat ka ba? O may mga nahirapan ka ba dahil kailangan mo mag-pretend sex? Na-prostrate ka ba? Ano?
Oo, parang ano siya, parang may level of adjustment talaga. Like, parang may learning curve talaga. Kasi, yun nga, tama yung sinabi mo na in all of my porn, like, the penetration is real, the orgasms are real, the sensations are real. I never act in my personal porn. Pero dito, syempre, ano, parang inalala ko lang, okay, ano ba yung tunog na ginagawa ko when I'm feeling pleasure? Ano ba yung mga facial expressions na ginagawa ko if I'm having sex? Parang hindi kaya recall ko na lang. pero yeah, like, it was honestly like shooting that sex scene, it was a breeze kasi it's like sanay na ako eh. Like, parang nakakatawa ka eh kasi on set, parang sanay ako walking around naked, having other people see me naked, ganyan. Parang ano, nagagalit na lang sa akin si Miss Gay. Sabi niya, parang kung magiging tayo nagsushoot, pagtalakbong nga. kasi ako, okay lang ako na habang sumatabay, habang, like, you know, like, while they're setting everything up, nakahubad lang ako eh. Pero yun nga, like, sila hindi sanay with that level of comfort from an actor. So parang sila rin, nagkaroon rin ng adjustment.
Sige, mag-experiment yeah. ako sa Lumesa, Albe, with your indulgence, of course, no? With your, alam mo no, magkaibigan tayo, and you know naman how I respect you, and ano.
Mismo.
At bawa nasa, ito, just for fun lang to, and just wanna, para lang may makitang bagong flavor sa interview natin, itong mga nakikinig sa atin. Kunya, scene, total, marunong ka na namang umacting, di ba? Dati, kailangan you have a partner. Ngayon, ang eksena natin, naipag-sex ka sa isang ghost. Total, sabi mo marunong ka nang maisip. Ngayon, bibigyan mo ako, walang ano to, walang hubaran to, sinasabi ko lang. Bigyan mo lang, maganda to, idea ko na to. Alam mo naman ako, wala akong script. Alam mo, kaya ako nagustuhan yung pag-i-interview ko sa'yo because it may sense ako mapag-usap, pero minsan I play, mag-play lang tayo. Total,
sige, sige, laro tayo.
Umasok ka na sa mainstream, uma-acting-acting ka na sa Lumisalbe, give me an acting. Kunyari akong director mo, na you're making love with a ghost right now. Kailangan action, tapos higa ka. Kailangan to full body to, makikita ko. Tapos, you have to pretend na talagang all the way na inaano ka. So, I need, syempre, makikita lang namin ikaw kasi may nakaibabaw na transparent na ghost eh. So, I need
your team.
Ha? Kailangan mo, kailangan, ikaw bahala kung saan nagsisimula, kung ano nangyayari na, ikaw, wag, hindi mo kailangan magsayta na, he's always, wala, talagang ina-acting mo para lang makita namin kung ano nangyayari, ha? Wala ka sasabihin.
Sa totoo lang, ha? Oh. Sige, gamer. Oh, ano? So, sa totoo lang, hindi ako ba dirty talk kapag nag-ano,
like, yeah, let's do this. Okay, light
tayo. Umulong mo lang.
Oh, quiet on the set. May acting ka, may kilos yan, ha? Okay, sige, ito, okay. Sige, ito. Quiet on the set,
ibaba,
guys.
Ibaba,
quiet on the set.
Yan.
Let's do, let's, let's do then. 5, 4, 3, 2, action. Ang galing nun, yung ba inak mo, ganun-ganun ka rin mag-ano, ayun din ba yung motivation mo dun sa Viva Max?
Ano lang, yun nga lang, like parang inaalala ko lang, ano ba yung, what are the sounds that I make? Like, what are the facial expressions that I make? Like, yun lang.
Pinagpawisan na.
Recall lang.
Yung pawis, yung mata ko po, pinawisan eh.
Hala.
Pero di ba may mga girl talaga na nagpipilo, no?
Ha?
May mga girl talaga nagpipilo, di ba? And they come.
You know, like parang, saan kaya yun? Parang dinodry hump yung pilo. Kasi parang, basta may pressure sa clit. Like, kaya-kaya mo to please yourself and kaya mo mag-come with that eh. Actually, yung pinaka, ano, kasi naalala mo nung, ano, nung nag-start ako mag-adult content, wala pa ako, nahirapan pa ako maghanap ng partners dun. And syempre, like, I have to, like, constantly, like, level my content up, diba? And meron ako strap-on dildo. So, ang gagawin ko, yung strap-on dildo, isusuot ko dun sa pillow, tapos sasakyan ko yung dildo. So, parang kung kaya nag-on-top ako, diba? Like, parang ano, like, ito yung mungkulan, ito yung strap-on, tapos nakatayo yung dildo na ganyan. Tapos yun, sasakyan ko yun. Tapos parang kunyari, diba? Parang kunyari on top ako of someone with a dick.
there was a time sa Lumen na tumahimik ka sa Facebook. Na-block ka ba?
Oo. Lagi nangyayaka sa akin yun.
Kaya ka lang ulit naging active eh. Nakita ko, nawawala siya sa Lumen.
Oo nga eh. Hindi kaya matodo, ingat ako ngayon eh. Kaya, kasi ano nangyayari? Siyempre, dito sa trabaho ko, like, alam mo naman, maraming Pilipino, sarado utak. So, kapag nakikita nila na open ako sa trabaho, masaya ako, and I openly talk about sex work, and sex, sexuality, ganyan. Parang, ang dami na offend, you know, like, ang dami na parang, like, why is she, you know, like, being so open, hindi siya nahihiya sa trabaho niya, and parang marami na offend, marami na di-disturb. So, mag-respond sila na parang, pok-pok ka, like, you're going to hell, kinakaya ka ng parents mo, parang nakakaya yung ginagawa mo. Ang dami kong comments na ganun, sa totoo lang, kahit ngayon. Actually, lalo na ngayon. Pero kasi, like, ako, like, it really affects me minsan, eh. So, nagagalit ako, mag-respond ako, na parang, walis ka dito, ganun ako mag-respond, talaga. Like, if I had to say it, like, Diyos ko, pagagalitan ko lahat yan. Like, aawain ko lahat yan. Pero ang nangyayari kasi is, kapag nag-respond ako na galit na galit, nire-report nila yung response ko. Na para, and lagi sinasabi sa akin ng Facebook, your comment, your content has been reported for harassment and bullying. Even though sila yung nauna, even though na-provoke ako dahil sa kanila. So, para ang mangyayari is, kasi abusive behavior daw, Ako yung i-restrict, hindi sila. Parang hindi nga nila tatanggalin yung comment na nag-provoke sa akin eh. So, ano yun. Sa Facebook kasi, like, the more offenses you have against the community guidelines. Kunyari, the first offense, like parang one day. Second offense, 3 days. Third, fourth, fifth, sixth, seventh. So seventh offense siguro, like wala na, 30 days na. Tapos kapag malala pa, 90 days. Just go Facebook jail, I hate it. So parang it's really unfair, pero dahil nga, like meron akong Facebook page and pangalan na inaalagaan, tinatry ko lang block and delete and move on, you know? Kasi kung mag-respond pa ako, mare-restrict na naman ako.
I'm very, very happy dun tayo sa, nag-start tayo sa podcast interview ko sa'yo. And then, nagkaroon tayo ng mga special. And then, you went to Atom Arroyo's may documentary. I'm really happy where you are right now. So please,
thank you.
Please invite people to watch your series, Salome.
Of course. Tsaka thank you ah, kasi parang I think nung nag-guest ako sa podcast mo, sobrang ganda ng response ng mga tao. And sobrang parang dahil sa podcast mo, napakalat natin ang mabuting ang mabuting salita that I'm here and I'm putting my work out there. And parang nabigyan ng podcast mo yung work ko ng platform and ng boses. So sobrang salamat talaga na naging interested ka.
Ano naman yung kapalit niyan, Salome, di ba?
Ano lang, bayak-bay lang.
Pero thank you for watching our show, sa stand-up comedy show, and supporting our stand-up comedy show. So, give and take lang naman tayo. Nagsusuporta naman tayo. At alam mo naman ang respeto namin sa inyo, sa iyong mga, pag nasa show ka namin, we forget that you're this girl, but you're just a tropa watching our shows.
Invite
people to watch your Viva Max project.
All right. So meron po kaming bagong project. Ang pangalan niya ay So 4 S, 3 H! ! Directed by Roman Perez Jr. So ang tema ng if I may talk about it, ang tema ng show is si fictional version ni Salome. Meron siyang podcast, tapos every week nag-i-invite siya ng mga guests na may mga kakaibang mga kinks, kakaibang klase ng relationships. They have like they engage in alternative relationships, tapos they're in an open marriage, for example. So pupunta sila sa show, mag-guest sila, tapos ikikwento nila kay Salome at sa audience kung ano trip nila. And minsan may mga issue yung mga relationships nila. So parang si fictional Salome, magbibigay siya ng payo as a podcaster dun sa kanyang guest. Tapos yun, anthology siya, meaning na every episode may bagong kwento, bagong mga artista. Tapos sobrang agad talaga ng concept, medyo kakaiba siya. So yun ang pangalan. Apat na S, 3 H, on Viva Max, March 26.
Yan, maraming salamat, Salome Salve. Dito po sa Punchline with Alex Calieja, When They Cross the Line, Give Them the Punchline, Spread the Laughter, Not the Virus, Stay Safe, Stay Healthy. Maraming salamat again, Salome Salve. Thank you, see you again sa susunod nating episode. Bye!
Thank you!
Bye-bye!
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.